isang pastor na nagpagawa ng kanyang nasirang sasakyan sa isang malapit na pagawaan sa kanyang barangay. Nang siya ay naroon na, sinabi niya sa mekaniko, "Sana ay maliit na halaga lamang ang hingin mo sa akin kapag naayos mo na ang sira ng aking sasakyan, sapagkat mahirap lamang akong pastor." Bilang tugon, ang sabi ng mekaniko, "Huwag po kayong mag-alala, pastor, sapagkat nang uunawaan ko ang inyong kalagayan, alam kong mahirap kayo. Ang totoo nga, minsan ay dumalo ako ng pagtitipon at napansin kong hindi niyo pinag-aralan ang inyong mensahe. Ang tungkulin ng isang mangaral ay lubhang mahalaga sa harapan ng Panginoon. Kinakailangan niyang ibuhos ang kanyang panahon sa pag-aaral ng banal na kasulatan upang siya ay mayroong maipangaral sa pagtitipon ng mga banal. Gayon din naman, mahalagang maunawaan niya na ang salita na kanyang ipinapangaral ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At dahil dito, kinakailangan niyang magsumikap upang maipahayag niya ng tama ang katotohanan. Ang paksa na mensahe na ating mapapakinggan ngayon ay may kinalaman sa mahalagang tungkulin na mga ngaral tungkol sa salita ng Diyos. Naniniwala akong ang mensaheng ito ay minsan pang pagpapala na magkakaloob ng karunungan sa mga lingkod ng Panginoon tungkol sa katotohanan na kanilang ipinapahayag. Minsan pa itumayan natin ang mensahe ng Diyos sa mga talata na matatagpuan sa 2 Timoteo, 4 kabanata, 1-8. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Ang Panginoon ang aking pastor, inagiginhawa ko.
Patuloy po nating lakbayin sa ating pag-aaral at pagbubulay ang pangalawang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ngayon po ay hahanguin natin sa 4 kabanata, 1-8. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Natunghayan po natin noong nakaraan ang mga huling habilin ni Apostol Pablo kay Timoteo. Tayo ay nasa huling kabanata na ng 2 liham niya kay Timoteo. Makikita po natin sa bahaging ito na binigyan niya ng mga tagubilin si Timoteo para sa mga huling araw. Makikita rin natin dito ang kanyang mga patotoo noong siya ay malapit ng mamatay. At ito na marahil ang kanyang mga huling pananalita. At sa pagkakataong ito, ay tela nadadama na natin ang kanyang kalungkutan. Sa mga panahong ito, si Apostol Pablo ay naroon siya sa Roma at nag-iisa sa kanyang bilangguan. Giniginaw siya marahil at hiniling niya si Timoteo na dalhin sa kanya ang kanyang mga balabal. At marahil ay ayaw din nating maranasan ang mga karanasan na pinagdaanan ni Apostol Pablo. Nalulungkot din siya kung kaya't hiniling niya kay Timoteo na dalhin ang kanyang mga balabal at gayon din ang kanyang mga aklat. Subalit sa likod ng kanyang paghihirap at kalungkutan, ay maririnig pa rin natin sa kanya ang tinig ng tagumpay at ang kanyang mga huling habilin sa kanyang itinuturing na anak sa pananampalataya. At ito ay ginamit ng Diyos para sa atin ngayon. Marahil ay hindi tayo handa na marinig ang masalitang tulad nito. Subalit pagkatapos niyang mangusap sa atin, ay wala na siyang iba pang nais sabihin. Malaki ang hamon na iniwan ni Apostol Pablo kay Timoteo, lalo na sa pagtuturo ng ebanghelyong ipinagkatiwala sa kanya. Nais ni Apostol Pablo na ituro ni Timoteo ang mabuting balita sa lahat ng tulad ng kanyang mga ginawa. Kung kaya naman, malaki ang inaasahan ni Pablo kay Timoteo na kanyang gagawin ang lahat ng mga bagay na kanyang itinagubilin. Ngayon ay muli po nating tunghayan ang ikalawang liham ni Pablo kay Timoteo at simulan po nating basahin dito sa ikaapat na kabanata unang talata na ganito ang kanyang sinabi. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ito ay isang malumanay na atas ni Pablo kay Timoteo sa harapan ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Malinaw din po nating makikita sa talatang ito ng Panginoon ang siyang hahatol sa mga buhay at gayon din sa mga patay. Ang kanyang pagpapakita at ang kanyang kaharian ay hindi magkatulad. Ang kanyang pagpapakita sa atin ay isang pagdiriwang sapagkat kukunin na niya ang mga mananampalataya sa panahong iyon. Ang kanyang kaharian naman ay tungkol sa kanyang itatatag na kaharian sa kanyang muling pagbabalik. Merong dalawang pagkakataon siyang hahatol sa tao. Ang una ay sa panahon na kanya nang kukunin ang mga binanal dito sa sanlibutan. At ang ikalawa ay hahatulan naman niya ang mga nananampalataya sa kanya sa panahon ng dakilang kapighatian. Ang lahat ay haharap sa kanya sa araw ng paghuhukom. Dito natin malalaman kung makatatanggap tayo ng gantimpala. Subalit nais ko pong mag-iwan sa inyo ng katanungan na ganito, handa na ba kayo sa panahong iyon? Sa mga pananalita ni Apostol Pablo, ay tela ito ang nais niyang ipahiwatig kay Timoteo, na ikaw Timoteo, dahil sa katotohanan ng haharap ka sa Panginoon upang mahatulan, ito nga ang kailangan mong gawin. Ang mga tagubiling ito ay nananatili hanggang sa mga panahong ito. At sa pamamagitan ng mga pananalitang ito ni Pablo, ay nangungusap din ang Panginoon sa atin sa kasalukuyan. Sa ikalawang talata, ganito po naman ang kanyang sinabi, ipangaral mo ang salita. Magsikap sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway. Sa ikalawang talata ay ganito po naman ang ating matutunghayan na sinabi ni Pablo. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Ang sabi ni Pablo ay ipangaral mo. Ito ay atas ni Pablo kay Timoteo at sa atin na kailangan din nating ipangaral sa kasalukuyan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ito ay panawagan na merong mahigpit na pangangailangan sa panahon ngayon. Kung merong magsasabi sa iyo upang ipangaral ang mga salita ng Diyos, kailangan nating sundin ang bagay na ito. Kung atin pong mapapansin ay hindi sinabi ni Pablo na pagtalunan ninyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Minsan ay meron po tayong mga nakikita at naririnig ng mga ngaral na nagsasabi na maaari kang magtapos sa paaralang ito, subalit hindi ka magkakaroon ng sarili mong Biblia. Bakit kaya nila sinasabi ang bagay na ito? Sinabi nila ito sapagkat ang Biblia ay pinag-aaralan at kakaunting panahon lamang ang ating nailalaan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sinabi ni Pablo na ipangaral mo at hindi pagtalunan lamang. Nakakalungkot mang isipin, subalit ito po ang ginagawa ng marami ngayon. Ito pa ang isang mahalagang bagay. hindi sinabi ni Pablo na kumuha ka ng isang talata sa Biblia at ito lamang ang iyong ituro. Sa ating pag-aaral at pangangaral, kailangan po nating malaman kung ano ang sinasabi ng talata na ating pinag-aaralan sa loob ng isang aklat, kung ano naman ang sinasabi ng aklat na iyon sa kabuuan ng Biblia. Ang sinabi ni Pablo ay ipangaral mo ang salita ng Diyos. Sa ating pangangaral ng kanyang salita, kailangan po nating gawin ito sa anumang panahon. Kahit na anong panahon at kahit na anong kalagayan, kailangan po nating ipangaral ang salita ng Diyos. Ibinigay sa atin ang kanyang salita upang ipangaral at ituro sa lahat ng panahon. Ang sabi ni Pablo'y, magtuwid ka. Kung unawain po natin, mas malalim ang ibig sabihin ng salitang ito. Hindi nangangahulugan na ikaw ay matakot. Merong mga mangangaral na ang kanilang ginagawa ay tinatakot ang kanilang mga tagapakinig. Ang sinabi ni Pablo ay ituwid mo ang mga maling pamumuhay. Ito ang layunin ng mga sumulat ng mga aklat ng banal na kasulatan. Ang kahulugan ng mga salita na buong pagtitiis o buong pagtityaga ay tayong lahat na nangangaral ng salita ng Diyos ay kailangang magtiis at magtiyaga. Tayong lahat ay bahagi na ng pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang sinumang mananampalataya ay merong pananagutan na ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Pakinggan naman po natin ang sinabi ni Pablo dito sa ikatlong talata ng ikaapat na kabanata sa kanyang ikalawang liham kay Timoteo na ganito po ang kanyang sinabi. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-ipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Kung minsan ay iniisip ko na kung sakaling sapitin na natin ang panahon na hindi na natitiis ng tao ang wastong aral, bagamat namamangha tayo sa dami ng mga tao na pumapasok ngayon sa ating simbahan at sa dami ng mga tao na nakikinig ng mga palatuntunan sa radyo at nanonood sa telebisyon na nagtuturo tungkol kay Kristo. At kung ihahambing po natin ito sa dami ng mga tao ngayon, meron lamang kakaunting bahagi ng mga mananampalataya ang nakapagtitiis sa mga wastong aral. Ayaw na nilang marinig ang mga aral na ito. Ano ang nais nilang marinig? Sinabi ni Apostol Pablo, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Ito ang mga bagay na nais marinig ng mga tao ngayon. Hindi naman ito na itatama ng mga mangangaral sa ating panahon. Kung sila man ay maanyayahan sa isang simbahan, inihahayag din nila ang mga mensahe na nais lamang marinig ng mga makikinig sa kanila at hindi ang mga dapat na ipangaral sa kanila. Ang iba ay nakikinig lamang at hindi nag-aaral. Tila ba isang panuurin na nasisiyahan lamang na nakikinig at nanunood? Ito ang larawan ng ating mga iglesia ngayon. Ang iba naman ay pumupunta lamang sa mga simbahan, ngunit pikit ang kanilang mga mata, may takip ang kanilang mga tainga sa salita ng Diyos. Ang iba naman ay para sa ibang layunin. Sa ibang pananalita, hindi sila nagpupunta sa mga simbahan upang makapakinig ng tunay na aral at katotohanan. Ayaw na nilang makinig sa salita ng Diyos. Natutunan na natin mahalin ngayon ang iba't ibang bagay sa loob ng ating mga simbahan. Ang mga panoorin, mga drama, mabibilis na mga awitin at mga makukulay na ilaw. At ang tao na nagbubukas ng Biblia ay hindi na pinapansin habang ang mga umaawit ay patuloy na nagiging sikat. At ang sinasabi sa ikaapat na talata na magkakaroon sila ng makakating tainga ay nagbibingi-bingihan habang patuloy sila sa paglayo sa katotohanan at ang kanilang mga pananampalataya ay lumalamig, sapagkat ang nais lamang nilang marinig at mga pinaniniwalaan ay ang mga kathang-isip na pagtuturo. Natutumbok ng mga salitang ito ang nais sabihin sa atin ni Apostol Pablo sa panahon ngayon. Basahin naman po natin ang kanyang sinabi dito sa 4 na talata. At tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ng kanilang mga tainga at babaling sa mga kathang-isip. Mas ninanais nila ang mga bagay na magbibigay sa kanila ng kasiyahan. Ang nais po lamang marinig ng mga tao ngayon ay ang mga bagay sangayon sa kanilang mga panlasa at isinasaisang tabi nila ang mga bagay na ayaw nilang marinig. Ang talatang 5 ganito po ang tinuring ni Apostol Pablo. Ngunit ikaw ay maging matalino sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista, ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Ang gawain ng isang ebanghelista ngayon ay iba sa pananaw ng mga tao noon. Sa panahon ni Apostol Pablo, ang ebanghelista ay isang misyonero na palaging naglalakbay at nagtuturo sa iba't ibang dako. Ngayon ay ito naman ang nais niyang gawin ni Timoteo, sapagkat ito ang kanyang ginagawa. At binigyan din niya ng babala si Timoteo na siya ay magtiis dahil sa kanyang pagtuturo ng salita ng Diyos, sapagkat sa huling mga araw ay maraming mga paghihirap ang mararanasan ng mga tagapaglingkod ng Panginoon. Sa ngayon ay dadako naman po tayo sa pinakadakilang bahagi ng liham ni Pablo. Isinulat niya ang sarili niyang lapida. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi dito sa talatang 6-8 ng kabanatang 4. Tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Makikita po natin ang sinasabi sa 6 na talata na siya ay ibinuhos o siya ay inihandog na, o mas madali nating maunawaan na handa na siyang mamatay. Kung tayo ay makakapunta po lamang sa Roma, sa lugar na kung saan ay pinapatay ang mga bilanggo, makikita po natin doon ang isang madugong tanawin. Maaring na ilarawan ninyo sa inyong mga isipan kung papaano pinaluluhod ng mga kawal ang mga bilanggo sa lugar na iyon na kung saan ay pinupugutan ng ulo ang mga bilanggo. Merong isang kawal ang magtataas ng malaking tabak at sa isang malakas na bagsak ng tabak ay bumabagsak ang ulo at ang katawan ay nangingisay. Subalit hindi ganito ang naging pananaw ni Apostol Pablo sa mga bagay na ito. Para sa kanya, ito ay parang isang altar o isang dambana. At sangayon sa kanya, ang buhay niya ay parang isang handog na ibinuhos. Ginamit ni Pablo ang pagsasalarawan nito sa kanyang liham sa mga taga-Pilipos nung siya ay unang mabilanggo at inakala niyang mamamatay na siya nung panahong iyon. Ito ay mababasa po natin sa aklat ng Pilipos sa kabanatang 2:17 na ganito ang kanyang sinabi. Oo, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Nais niyang maibuhos ang kanyang buhay na tulad ng isang inuming handog. Ano po ang inuming handog? Wala pong gaano mang sinabi at malinaw sinasabi ang salita ng Diyos sa mga Israelita tungkol sa inuming handog. Gayunpaman, ito ay mababasa po natin sa aklat ng Eksodo at saka sa Levitiko. Ito ay isang uri ng inumin na ibinubuhos sa handog At dahil sa mainit ang altar, ang inuming handog ay biglang mawawala at natutuyo. Ito ang nais ilarawan ni Pablo tungkol sa kanyang buhay. Mawawala ang kanyang buhay at ang lahat ay maiiwan ay tanging si Kristo lamang. Ito na marahil ang pinakamagandang pagsasalarawan na ginamit niya. Maraming mananampalataya ang nais nilang sila ay maalala ng mahabang panahon sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang pangalan sa mga gusali na kanilang marahil ay ipinagawa o ng paglalagay ng magandang lapida sa kanilang mga libingan. Wala sa isipan ni Pablo ang karangalan ng ninuman. Ang tanging nais niya ay ang mabigyan ng kaluguran si Kristo. Ang pagsasalaysay ni Pablo ng kanyang buhay ay nahati sa dalawang bahagi. Una ay ang kanyang pagbabalik sa nakaraan, kung saan tinignan niya ang kanyang buhay sa sanglibutan. Ito ay bago siya patayin. Ang ikalawa ay ang kanyang pagtingin sa hinaharap, ang kanyang pag-asa sa walang hanggang buhay. Ang buhay sa sanglibutan at ang walang hanggang buhay ay pinaghihiwalay ng kamatayan sa buhay na ito. Binuod ni Pablo ang kanyang buhay sa tatlong bahagi. Una, sinabi niya, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Siya ay naging matapat na kawal. Sa sanglibutang ito ay mayroong mga digmaan na kailangang mapagtagumpayan. Ganito rin nawa ang ating pananaw sa ating buhay ngayon. Ang isang mananampalataya ay tagapagtanggol ng dakilang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang pangalawa na sinabi ni Pablo, natapos ko na ang aking takbuhin, ang buhay ay hindi lamang isang digmaan. Ito ay larawan din ng isang mananakbo. Si Pablo ay tulad ng disiplinadong atleta na nais magwagi sa takbuhin. Samantalang siya ay nasa takbuhin ng buhay, ay pinananatili niyang karapat dapat ang kanyang buhay sa paglilingkod. Ito ang kanyang sinabi sa aklat ng Unang Korinto, Kabanatang 9, talatang 27. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa kong alipin. At dahil sa kanyang ginagawang ito, masasabi niya na natapos na niya ang kanyang takbuhin. Anong inam na makita ang buhay na ginawa ang lahat para kay Kristo? Bagamat hindi malinaw na siya ang sumulat ng aklat ng Hebreo, ay kinikilala ko na siya nga ang sumulat ng aklat na ito, na kanyang sinabi sa Kabanatang 12, unat ikalawang talata. Tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Noong si Pablo ay nasa dulo na ng kanyang buhay, sinabi niya na nagawa na niya ang mga nais na ipagawa sa kanya ng Panginoon. Siya ay ganap na nagtiwala sa Diyos at naging mabuti siyang katiwala. Napanatili niya ang pananampalataya. Hindi siya nagpalinlang sa iba pang mga tagapagturo. Nanindigan siya sa katotohanan ng salita ng Diyos. Balikan po natin ngayon ang sinabi ni Pablo sa ika-anim na talata na ganito po ang kanyang tinuran. Ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ang literal na pagkakagamit ng mga salitang ito sa orihinal na wika ng Bagong Tipan ay nangangahulugang pakawalan o ang maglayag sa dagat. Ito ang paglalarawan ni Pablo sa kanyang kamatayan. Ganyan ang kalagayan ng ating buhay. At marami sa atin ang nakatali pa ang buhay sa daungan. Hindi pa tayo umaalis. Hindi pa tayo nakahanda at hindi tayo kumikilos. Hindi tinignan ni Apostol Pablo ang hirap na kanyang mararanasan sa kanyang kamatayan. Bagkus ay tinignan niya ang kanyang buhay na tila isang barko na handa ng maglayag. At sa kanyang pananaw, alam niya na merong gantimpala na sa kanya ay naghihintay. Ito ay hindi lamang dakilang katotohanan, kundi isang matibay na pag-asa sa bawat isa na magiging tapat hanggang sa wakas. Mga kaibigan at mga kapatid na tagapakinig, nangungusap sa atin ang mga salitang ito na kailangan po nating tiyakin sa ating sarili kung meron tayong matibay na kaugnayan sa Panginoon sa sandaling ito. Sapagkat tayong lahat ay darating sa hangganan ng ating buhay, kahit na sino ka't ano ka pa at ano ang iyong katayo at kalagayan sa buhay, tiyak na darating ang kamatayan. Subalit merong isang tanong ang nais kong iwan sa inyo ngayon. Kung sakaling hindi pa kayo nakahanda sa mga panahong ito, sa mga darating na pangyayari ng inyong buhay, tanggapin na ninyo si Jesucristo na inyong sariling Panginoon at tagapagligtas. Ipagtapat ninyo sa Kanya ang inyong mga kasalanan sapagkat Siya ay nagsabi na patatawarin ko kayo sa lahat ng inyong mga kasamaan. Tayo po ay manalangin. Maibiging Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa mga talata ng Biblia na aming natunghayan sa aming pagbubulay sa sandaling ito. Iyo pong pagpalain at itanim sa kaibuturan ng aming mga puso at gayon din sa aming mga kaisipan upang sa araw-araw ay maging gabay namin sa aming paglilingkod sa iyo. Dakilang Diyos, idinadalangin ko po ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Marahil ay meron po silang mabibigat na dalahin. Sila ay nangangailangan ng tulong. Sila ay nangangailangan ng pagpapalat kaaliwan. Dakilang Diyos, idinadalangin ko po, Ama, na abutin mo po ang kanilang pangangailangan sa sukat ng kanilang pananampalataya. Marahil meron silang dinaramdam. Sa iyong pangalan, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang kagaling at lunas ng kanilang mga karamdaman. Sa mga nalulumbay at nalulungkot, ikaw ang maging kaaliwan nila. Sa mga kamanggagawa, Panginoong Diyos, na nakikinig ng mga salita mo ngayon, sila'y itinataas ko rin sa iyo, Panginoong Diyos, at ibuhos mo, Panginoon, ang iyong mayamang biyaya sang-ayon sa kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa na ito yung gagawin, sapagkat hinihiling po namin ng lahat sa dakila mong pangalan. Amen.
Handa ka na ba umarap sa Diyos na nagtulot sa iyo ng buhay sa mundong ito? Handa ka na ba? Hintayin ang bukas, pagwala ng pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. Jesus.